Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji saznajte nešto o djelu i liku džez muzičara Reda Garlanda. Red Garland, američki džez pijanista, razvijao se najprije pod uticajem Neta Cola i potom Buda Powella. Klaviru se posvetio tek sa 20 godina, a prethodno je u Dallasu svirao klarinet i alt saksofon. Za početak poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Over the Rainbow u izvođenju Reda Garlanda. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Kao muzičar od ukusa, Garland se uvijek klonio neopravdanog virtuoziteta i prostačkog preludiranja. Postao je najuticajniji klavirista epohe, čiji su stil mlađi klaviristi imitirali. Garland je svoju žanrovsku privrženost ispoljio 1965. godine, kada se poslije majčine smrti povukao sa scene u očevu kuću u Dallasu, smatrajući da je pojavom fusiona ili jazz roka, koji je zbog profiterstva menadžera i vještačkog ugleda svrstan u jazz, jazz time umro. Novac koji je dobio od izvođačkih prava bio mu je dovoljan za život, a govorio je da bi radije prao suđe nego svirao rok. U nastavku emisije čućemo kompoziciju It's a Blue World sa Garlandovog istoimenog albuma. Thank you.
muzička enciklopedija.
Godine 1977. Garland se vratio u studio na insistiranje Orina Kipnjuza, ali više nije mogao dostići svoje stare umjetničke visine. Garlandovi najčešći saradnici na pločama za izdavačku kuću Prestige bili su basista Paul Chambers i bubnjar Art Taylor. Za kraj današnje emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Soul Junction u izvođenju Reda Garlanda. Thank you.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.